Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Posljednji događaj u Afganistanu. Mogućnost smjene predsjednika Afganistana. Britanski ministar odbrane. Al-Qaida se vraća u Afganistan. Šefica BH diplomatije Bisera Turković. Politika koči odluku o učešću Bosne i Hercegovine na sajmu Expo. Iranski predsjednik Ebrahim Raisi. Nema problema u dodjeli deviza za uvoz vakcina protiv koronavirusa. U isto vrijeme sa brzim napretkom talibanskih snaga u Afganistanu, Europska unija je zaprijetila da će se talibani suočiti sa međunarodnom izolacijom ako preuzmu kontrolu nad glavnim gradom Afganistana. Kako se talibanski napadi na afganistanske gradove pojačavaju, američke obavještajne agencije predviđaju da će snage ove grupe zauzeti glavni grad Kabul za narednih 90 dana. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost također je pozvao talibane da se pridržavaju svojih obaveza i nastave pregovore o kompromisu u Afganistanu. Trenutni napadi talibana direktno su kršenje njihovih obaveza u pregovorima o prekidu vatre i sporazuma iz Dohe, rekao je Josep Borrell u saopćenju. Europska unija osuđuje povećanje kršenja međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava, posebno u područjima i gradovima pod kontrolom talibana. Nakon povlačenja američkih vojnih snaga iz Afganistana, ta zemlja je suočena sa dosad neviđenom sigurnosnom i političkom krizom. U situaciji kada afganistanski medijski izvori objavljuju da su američki ministar odbrane i ministar vanjskih poslova pozvali na ostavku predsjednika Afganistana Mohameda Ešrefa Ganija, glasnogovornik američkog State Departmenta nazvao je to glasinama.
Talibani su preuzeli kontrolu nad gradovima Kandahar i Lashkargah, glavnim gradom provincije Helmand, a vladine snage povukle su se iz tih gradova. Zauzimanjem Kandahara, Herata i Lashkargaha, talibani su preuzeli kontrolu nad velikim brojem važnih i strateških gradova u Afganistanu.
Thank you.
Afganistanski izvori izvijestili su da su Mohameda Amira Ismaila, zapovjednika afganistanskih narodnih snaga koji se opira u talibanima, danas zarobili talibani. A talibani su također zauzeli privatnu kuću komandanta otpora afganistanskog naroda u Heratu. U međuvremenu afganistanski izvori izvijestili su da je američki državni sekretar Antony Blinken nazvao Mohameda Ešrefa Ganija u četvrtak navečer i zatražio od njega da podnese ostavku radi formiranja prijelazne vlade. Kina je također objavila da je spremna priznati talibane kao legitimnog vladara Afganistana ako Kabul padne. Eskalacija nasilja u Afganistanu i uspon talibana počeli su nakon naglog preko noći povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz Afganistana. Neki afganistanski politički aktivisti i vojno osoblje vjeruju da su trenutno nasilje i haos u Afganistanu proizvode Sjedinjenih Američkih Država i da su ih Amerikanci ostavili na miru protiv talibana. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Irana izrazio danas zabrinutost Islamske republike Iran zbog eskalacije nasilja u Afganistanu, te pozvao da se u trenutnoj situaciji obrati pažnja na zaštitu života nevinih ljudi i civila. Sejid Hatib Zade također je pozvao na sigurnost diplomatskih objekata u zemlji pogođenoj krizom. Zapadne ambasade danas su započele proces povlačenja svog civilnog osoblja iz Afganistana. Pentagon je naveo da će poslati oko 3000 vojnika u Afganistan kako bi pomogli u evakuaciji osoblja američke ambasade. Zvaničnici iranskog ministarstva vanjskih poslova također su rekli da su diplomate iranskog generalnog konzulata u Heratu, koje su zarobili talibani, unutar zgrade i da je uspostavljen komunikacijski kanal kako bi se osigurala njihova bezbjednost.
Slijedi blok kratkih informacija. Najmanje 10 osuđenika ili optuženika za ratni zločin u Bosni i Hercegovini, za kojima je raspisana crvena Interpolova potjernica, godinama slobodno živi i radi u susjednoj Srbiji. Neki od njih su optuženi za genocid, drugi su formalno pod istragom, a ima i onih koji su drugi pravosnažno osuđeni za zločine protiv čovječnosti. Istraga Baje, pored Milomira Savčića, koji je nedavno pobjegao u Srbiju, objavila i ostala imena ratnih zločinaca koji žive u Srbiji, među kojima su Ljuban Ećim, Mirko Todorović Banana, Miljorad Mišo Pelemiš, Novak Đukić, Tomislav Kovač, Drago Samadžija, Duško Kornjača, Zoran Obranović Maljić, Momir Savić, Svetozar Kosorić i Milisav Gavrić. Prije pandemije koronavirusa, Memorijalni centar Srebrenica u Potočarima posjećivalo je preko 100.000 ljudi godišnje. Nakon smanjenja broja zaraženih i popuštanja mjera, ponovno se posjetioci vraćaju u sve većem broju. Ove godine hiljade ljudi su posjetile Memorijalni centar, među kojima je veliki broj stranih državljana. Prethodnih dana Memorijalni centar Srebrenica Potočari posjetila je grupa mladih u sklopu ovogodišnje 17. Međunarodne ljetne škole Sarajevo 2021, koja je organizirana za 25 mladih pravnika iz 20 zemalja Europe i SAD-a na temu tranzicijske pravde i ljudskih prava, a koji su željeli da upravo na ovom mjestu dobiju konkretnu sliku šta se to dešavalo na ovom prostoru od 1992. do 1995. godine. Britanski ministar odbrane rekao je danas da odluka SAD-a da povuče svoje trupe iz Afganistana stvara mnoge probleme s kojima se međunarodna zajednica mora suočiti. Afganistan postaje propala zemlja i ulazi u stanje građanskog rata, rekao je Ben Wallace. Vrlo sam zabrinut što će Afganistan postati militantno žarište. Al-Qaida će se vjerovatno vratiti, rekao je britanski ministar odbrane. As it's looking like at the moment in Afghanistan, the breeding ground for both poverty, and we shouldn't forget that, both poverty. 6 osoba ubijeno je u četvrtak u smrtonosnoj pucnjavi u britanskom gradu Plymouthu. Policija je u saopćenju navela da incident nije teroristički čin. Među žrtvama su 3 žene i 2 muškarca. Među ubijenima je i osumnjičeni za pucnjavu. Jedna od žrtava bilo je dijete mlađe od 10 godina. Britanski ministar unutrašnjih poslova opisao je incident kao šokantan. Masovna ubistva su vrlo rijetka u Britaniji, zbog čega policajci često ne nose oružje. Dok se operacija traganja i spašavanja nastavlja u poplavljenim područjima Sjeverne Turske, otkrivena su tijela još 10 osoba. Do sada je 27 ljudi izgubilo život zbog poplava na ovim područjima. Poplave su se dogodile jučer dok se Turska ovog mjeseca suočila sa nezapamćenim požarima na jugu zemlje. Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković upozorila je danas da su preostale samo 2 sedmice do isteka roka koji organizator Expo 2020 ponudio Bosni i Hercegovini kako bi osigurao maksimalno povoljne uvjete za učešće Bosne i Hercegovine na toj velikoj manifestaciji. Kao i sve u našoj državi, i ovu odluku koči politika, tačnije političari koji ne žele raditi svoj posao. Pa je zbog toga Bosna i Hercegovina u situaciji da ni 2 sedmice do isteka roka koji je organizator dao Bosni i Hercegovini da se izjasni o učešću, odgovara nema, upozorila je ministrica Turković. Podsjetila je da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine nadležno za to pitanje, kao i da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine još 2019. godine prihvatilo učešće, zbog čega je neophodno poduzeti hitne mjere i korake kako bi Bosna i Hercegovina ne samo iskoristila šansu, nego i ispunila preuzetu obavezu da participira u tom događaju. Kaže i da je nekoliko puta na sjednicama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine proteklih mjeseci predlagala rješenja i opcije kako bi se prevazišla različita mišljenja Ministarstava vanjske trgovine i ekonomskih odnosa te Ministarstva financija u vezi s prijedlogom troškovnika. Izrazila je bojazan da se radi o još jednom pokušaju da se nečinjenjem i blokadama pokuša naštetiti državi Bosni i Hercegovini, a ako je već tako, onda javnost i građani moraju znati ko je odgovoran. Predstavnici RS-a odbijaju da se sretnu sa novim visokim predstavnikom nakon što je Incko nametnuo dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine po kojem je negiranje genocida kažnjivo. Angela Merkel, njemačka kancelarka, će u srijedu 18. augusta u svom kabinetu primiti Kristijana Schmidta, novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i njegovog prethodnika Valentina Inska, saznaju nezavisne. Kako im je rečeno, tema razgovora će biti europski put Bosne i Hercegovine i predstojeće reforme u ispunjavanju 14 ključnih preporuka Europske komisije. Na pitanje da li je ovaj sastanak organiziran zbog blokada i odbijanja pristajanja RS-a da sarađuju sa Schmidtom, odgovoreno je kratko da se radi o sastanku koji je ranije planiran. Podsjećanja radi, predstavnici manjih BH entiteta odbijaju da se sretnu s novim visokim predstavnikom nakon što je njegov prethodnik Incko nametnuo dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine po kojem je negiranje genocida kažnjivo. Osim toga, vlasti u manjem BH entitetu tvrde da novi visoki predstavnik nije legalan i legitiman jer ga nije potvrdilo Vijeće sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija. U nastavku idemo do Mostara, slijedi prilog koleginice Sanele Gaković.
Promocija knjige Neum Casablanca, autora Dragana Markovine, održana je u bašti Čoroviša kuće u Mostaru.
Neum Casablanca knjiga je o knjigama i moru, o čovjeku i usamljenosti, o zaboravu i prisjećanju, o krutosti granica i mekom šarenilu pograničja. A kako je došao na ideju da napiše ovu knjigu, govorio nam je njen autor Dragan Markovina.
Mogu reći da je od te početne ideje došlo do priča zapravo o današnjoj Hercegovini, prije svega o Hercegovini, puno više ima tu naravno i Korčula i Splita, ali puno više ovaj potez od Mostara tu do Neuma, Čapljina, Stolac, Dretelj, pa sve do Badije gdje je bio ovaj nesretni logor, logoraša iz Dretelja zadnji, prije nego su ih potjerali de facto u treće zemlje, ispred Korčule gdje se ja kupam svako ljeto i o toj priči ne znam manje više, odnosno niko ne priča, znaju ljudi koji su bili, Korčulani znaju, ali šute. Tako da mi je to sve skupa zgodno bilo da povijest te trase, jedne druge magistrale, granica, željeznica, duhana, ratova, logora, trauma, ali i neke ljepote stavimo tu knjigu.
Ronald Panza, moderator promocije, kazao je da je knjiga Neum Casablanca putopis o jednom vrlo zanemarenom području Hercegovine, Svitavi. Panza istaknuo da je ovo COVID knjiga koja je jednim dobrim dijelom nastala i preko Facebook statusa. Kako preživjeti taj period?
S obzirom da je Dragan istovremeno radio u Sarajevu svo to vrijeme, svoje emisije i jednostavno je krenuo da putuje u tom nekom trokutu između Splita, Korčule, Sarajeva, Mostara. Zapravo puno više od sviju koji su bili u izolaciji u tom periodu. I jednostavno mislim da tu se razvija neki zapravo novi vidik, neki novi prostor nastala neka knjiga koja je zapravo, zato mi se najviše dopada, je neka vrsta pisanog filma Ceste.
Goran Mikulić, izdavač knjige Neum Kazablanka, rekao je da se podrazumijevalo da njegova izdavačka kuća štampa ovu knjigu, jer kako je kazao, Markovina i on imaju iste stavove. Njih dvojica su Bosanci, antifašisti ne odstupaju od toga. A kada je riječ o knjizi, Mikulić je rekao, ona govori kako bih vam rekao onim ljudima koji nam mrse sve, koji nam podapinju noge.
Koji u nekoj nazovi tranziciji, jer evo tranzicija traje već 30 godina, možemo postati jedino tranvestiti poslije svega ovoga, znate, ali ovo na dobro, ne znam, daj Bože da izađe, mislim da dobro, da bude onako kao što je nekad bilo. E, ja to zagovaram. Ja znam šta Markovina zagovara, isto tako i kao i njegov otac, isto tako da nam je onoga rahatluka iz onoga crnog mraka.
Dragan Markovina, rođen je u Mostaru 1981. Istoričar, publicist i pisac. Pisao je za brojne regionalne portale i časopise, a danas je redovni kolumnist portala telegram.hr, Sarajevskog oslobođenja i Beogradskog peščanika, te urednik i voditelj televizijske emisije U kontru sa Draganom Markovinom na O kanalu. Autor je niza naučnih članaka i knjiga. Dobitnik je nagrade Mirko Kovač za knjigu Između crvenog i crnog, Split i Mostar u kulturi sjećanja, i nagrade je Zdravko Grebo za kritički esej.
Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Raisi naglasio je važnost učešća i saradnje pojedinaca u poštivanju higijenskih principa u čiju suzbijanju koronavirusa na sastanku specijaliziranih odbora Nacionalnog štaba za borbu protiv koronavirusa. Iranski predsjednik također je dao uvjerenje narodu da ima dovoljno lijekova i da neće biti problema u dodjeli deviza za kupovinu vakcine, te da će se proces vakcinacije ubrzati. Posljednjih sedmica učestalost delta tipa koronavirusa u Islamskoj republici Iran se povećala, a bolnice su se suočile sa krizom hospitalizacije pacijenata oboljelih od koronavirusa. Istodobno je ubrzan uvoz vakcina iz različitih izvora, kao i proizvodnja domaćih vakcina u Islamskoj republici Iranu. Prema izvještajima, 1.110.000 doza Sinopharmove vakcine bit će uvezeno u Islamsku republiku Iran u narednim danima. Sa druge strane, danas je 31 pošiljka medicinskog seruma stigla u Islamsku republiku Iran kako bi bila dostupna korona pacijentima. I na kraju jedna informacija iz ratom razorene Sirije. Nakon medijskih izvještaja o krađi i krijumčarenju sirijske nafte u obliku 30 kontejnera jučer u Irak, sirijski informativni izvori izvijestili su i o krađi 55 kontejnera sirijske nafte i njenom prebacivanju u Irak od strane Sjedinjenih Američkih Država. Službena sirijska novinska agencija SANA izvijestila je da su američke snage u posljednja 24 sata prebacile 55 vozila u susjedni Irak, uključujući brojne kontejnere koji su prevozili ukradenu naftu iz Sirije preko ilegalnog prelaza El Velid. Lokalni izvori u sjeveroistočnom predgrađu Hasake su naveli. Sinoć su Amerikanci oklopnim vozilima prevezli 30 kontejnera ukradene sirijske nafte u Irak kroz isti prolaz. Sjedinjene Američke Države osnovali su vojnu bazu na sjeveru Sirije, područje najviše bogato naftom u zemlji. Krađu i krijumčarenje sirijske nafte i njihov transfer u Irak također vrše kurdske milicije pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država, odnosno njenih vojnih snaga. Sjedinjene Američke Države pozvale su milicije koje podržavaju Kurdi da ne dijeli prihode od nafte sa centralnom vladom. Damask je više puta američko prisustvo na svom teritoriju nazivao okupacijom i pozivao na povlačenje američkih trupa iz Sirije. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija. We'll be right back.
Pokreti i buđenja nakon događaja Šurem. Svi slušalci, u ovoj našoj emisiji govorit ćemo o ustanku Tavabina, njegovom kraju i poukama ovoga ustanka. Ako se sjećate, u prethodnoj našoj emisiji smo govorili o tome da se nakon velikog pokreta imama Husina, neka je mir na njega na Kerbeli, javio pokret buđenja u zabludjelom tadašnjim društvom. Kao rezultat toga su bili ustanci i pobune. Sam ustanak Tavabina je bio prvi pokret protivljenja i neslaganja sa događajima Šure i smrću imama Husena, neke mir na njega. Pripreme za ovaj veliki ustanak su se odigrale u gradu Kufi, a pod vodstvom Suleiman ibn Sored Hazajija. Od 61. do 65. hidžretske godine trajalo je potpisivanje ljudskih snaga i potrebne vojne opreme. I za to vrijeme pokrenut se i priključilo 16.000 osoba kako bi ratovali protiv ubica Hazreti Husena, neka je mir na njega. Prvi dan mjesec Rabiul Evvela 65. godine po hidži je bio dan okupljanja u mjestu zvanom Nuhelije. Međutim, od 16.000 evidentiranih Tavabina pojavila se svega 4.000 osoba. Suleiman je zbog toga bio veoma tužan. Nakon toga je dogovoreno da vojska Tavabina uđe u Kufu i da na bazarima izvrše manevar i sa parolom: vi koji želite osvetiti Husejnovu krv, pozovu narod da im se priključe. Ogromna propaganda je pokrenuta u Kufi i okolini same Kufe. Vojska Tavabina se 3 dana zadržala u području Nuhelije u nadi da će im se pridružiti što veći broj. Na kraju se ipak pridružilo svega 1000 ljudi i vojska koja je brojila oko 5000 vojnika je spremna da digne ustana protiv vladavine Emevija. Suleiman ibn Sored, prije nego su krenuli iz oblasti Nuhelije i nakon što je postrojao vojsku, još jednom je iznio ciljeve ustanka i pritom rekao: narode, kogod je ovdje došao s ciljem zbližavanja Allahu Dželešanuhu i zarada hiretske nagrade je naš i mi smo njegovi, i Allah Dželešanuhu će ga za života i nakon smrti obasuti svojim rahmetom ako Bog da. A ako god želi dunjaluk i uživanja, kunem se Allahom, mi ne idemo za imetkom i plijenom. Kod nas nema zlata, srebra, svile i kadife, samo mač na ramenu i koplje u rukama imamo. Sa sobom nosimo i poputninu, samo onoliko da možemo stići do mjesta bitke. Kogod ima drugu namjeru, neka ne ide sa nama.
Nakon ovih iskrenih i dirljivih riječi, Suleiman ibn Sored, vojska Tavabina je krenula u pravcu Kerbele kako bi prvo posjetili mezar Hazreti Huseina i njegovih ashaba. Kada su stigli do mezara Hazreti Huseina, predvodnika svih šehida, začuo se bolan krik iz njihovih redova praćen suzama. Oni su sebe smatrali krivim što nisu pružili pomoć i podršku Hazreti Huseina i na ovaj način su od Allah Đelešanhu tražili oprosta. Suleiman ibn Sored je, stojeći pored mezara Hazreti Huseina, rekao sljedeće: ja, Rabbi, obaspi svojim rahmetom Huseina šehida, ja, Rabbi, budi nam svjedok da smo mi njihovi vjeri i da smo na njihovom putu. da smo neprijatelji njihovih ubica i da smo prijatelji njihovih prijatelja. Nakon ovih emotivnih i posticajnih scena i događaja, vojnici Tavabina su bez zastajanja prešli mnogo puta dok nisu stigli u mjesto zvano Ejnul Verde. Tavabini su se prije dolaska vojske Šama ulogorili u području Ejnul Verde i tu su ostali 5 dana. Svakoga dana su održavali vojne vježbe. Konačno, u daljini su se vidjeli crne sjenke vojske Šama, koji su također stigli do Ejnul Verde i tu se ulogorili. Sulejman ibn Sored je okupio svoju vojsku i održao im govor. Vojska Šama pod vođstvom Abdullah ibn Zijada je brojila oko 30.000 vojnika, imali su mnogo bolju vojnu opremu. Osvanuo je i dan bitke. Prije napada, Sulejman je vojnicima pojasnio svoje metode ratovanja i odredio je svog zamjenika. Kada je napad počeo, vojska Šama je izvršila žestoke i sveobuhvatne napade na Tavabine. Tavabini su pokazali veliku hrabrost i neopisiv ratnički žar i zanos.
Tavabini i vojska Šama su u danju ratovali, a noć se odmarali i zbrinjavali svoje ranjene i pored toga što je neprijateljska vojska bila znatno namoćnija, Tavabini su već prvoga dana pokazali svoj iman i svoju hrabrost i time stekli veliku prednost. Međutim, trećega dana ratovanja otpočela je veoma teška i žestoka bitka. Rat je poprimio drugi tok i vojska Šama je počela pobjeđivati. Neprijateljski strijelci su imali veliki utjecaj u tome. Veliki broj Tavabina je poginuo i mnogi od njih je ranjen, tako da ih je ostalo vrlo malo. Sulejman ibn Sored, nakon velike hrabrosti i požrtovanosti, ipak je pao kao šehid. I nakon njega sve vođe Tavabina su stradavali jedan za drugim i samo je preživio Rufaje ibn Šedad. On je po noći izdavao naredbu o povlačenju Tavabina i naredio povratak u Kufu. Mali broj preživjelih se u njegovoj pratnji vratio u Kufu i na taj način je završen ustanak pokajnika. Od samoga početka Tavabini su na umu imali uzvišene ciljeve, bez ikakve želje za položajem i bogatstvima. Željeli su iskorijeniti naselje i smut Emevija i željeli su odbraniti izvorni islam i predati ga u ruke iskrenih osoba i potomaka Božije poslanika alejhisselam. Analizirajući ovaj veliki ustanak, dolazimo do zaključka da je šahadet imama Huseina, neka je mir na njega, izazvao toliko kajanje kod Tavabina da oni nisu ni o čemu drugom razmišljali osim o iskupljenju na svoju nelojalnost prema imamu. S obzirom na to, borba sa ubicama imama Huseina je bila njegov osnovni cilj, a pobjeda je bila da drugom mjestom. Kada su Tavabini izašli iz svoga mjesta, znali su da se više neće vratiti. Sve to im je rekao Sulejman ibn Koren Hazai i oni su njemu odgovorili: mi nismo digli ustanak da bi ostvarili vlast i položaj. Naš cilj je pokajanje od grijeha i želja da osvetimo krv djece poslanikove kćeri alejhisselam. Ustanak i šehade Tavabina su imali prilično dobre rezultate za muslimane. Ovaj ustanak je sa sobom donio veću motivisanost i moral muslimana za sve ustanke na putu istine, a protiv emevijskih vladara. A uporedio se kod Emevija, povećao strah i trepet. Naprimjer, ustanak Tavabija je stvorio političku i vojnu podlogu za ustanak Mohtara Sakfija u Kufi i bio je povod da se u napaćenim srcima muslimana rasplamsa vatra i da se još jače čuje glas njihovi protest upućen protiv vladavine Emevija. U suštini, pokret Tavabina nastao je iz vjerskog zanosa jer je pojačavao duh borbe protiv nepravde. Proizašao iz ustanka Ašure, međutim ovaj pokret je sasvim donio brojne pouke i lekcije. Tavabini su za više pronicljivosti i boljom ratnom strategijom mogli ostvariti opsežnije vojne i političke utjecaje. Brojni historičari smatraju da su Tavabini svoje ustane počele iz Kufe i da su ubice imama Huseina, koje su potpuno slobodno živjele i kretale se u ovom gradu, stigle zaslužene kazne, te da su zanemarali svoje plemenske i nacionalne veze. Rezultat bi bio da su Sulejman i njegovi bližnji dublje promatrali stvari i načinili bolji program i organizaciju muslimani, a posebno šije bi zauzeli bolju poziciju u tom ružnom okruženju.
U svakom slučaju, Tavabini su svoj metak i živote iskreno stavili u sjenu svetog cilja kojim će postići Allahovo zadovoljstvo. Međutim, pokret Tavabina i pored onoga što je postigao više liče na pokret kojeg su krasa osjećanja nego na utjecajen socijalni reformistički pokret. Da su znameniti čelnici Kufe koji su učestvovali u Tavabina, a ponekad su čak učestvovali u različitim borbama koje vodio i sam imam Ali, imali bolje procjene, moć, stabilnost u odlukama i djelima prilikom pripajanja imamu Huseinu, te da nisu sumnjali i dvoumili se oko toga, tada bi možda i sudbina Šure bila drugačija. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i
uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeci se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju u njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo u zubaru, desi se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očevi posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda, oni šta pić isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me je djevojčica 1,5 godine, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobuž sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji ta neka određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca u stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mi sam se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.